რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განმოგზავნეთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. კურთების რაზმებმა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განდევნეს ქალაქ კობანიდან. საბერძნეთში რეფერენდუმი გაიმართება იმის თაობაზე, უნდა დათანხმდეს თუ არა ქვეყანა საერთაშორისო მევალეების პირობებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ირანი შეთანხმებას მიაღწევს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, თუკი მეორე მხარე გადაჭარბებულ მოთხოვნებს არ წაუყენებს მას. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. პარასკევს ღამით საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ათენში გამოვიდა ქვეყნისადმი მიმართვით, რომელშიც გამოაცხადა, რომ 5 ივლისს გაიმართება რეფერენდუმი. მასში მოქალაქეების წინაშე დადგება შეკითხვა, უნდა დათანხმდეს თუ არა საბერძნეთის საერთაშორისო მევალეების პირობებს, რომლებიც ქვეყანას აქვს წაყენებული შემდგომი ფინანსური დახმარების მისაღწევად. თავად ციპრასმა კრედიტორების საბოლოო წინადადებას უწოდა ულტიმატუმი, რომელიც საბერძნეთისგან მოითხოვს ახალი მძიმე ზომების გატარებას, გადასახადების გაზრდას, პენსიებისა და ხელფასების შემცირებას, რაც პრემიერის თქმით ეროვნული დამცირების ტოლფასია. მიმართვამდე რამდენიმე საათით ადრე ციპრასმა ბრიუსელში დაასრულა მოლაპარაკებები, რომელზეც საბერძნეთ 5 თვით დაფინანსების გახანგრძლივება შესთავაზეს რეფორმების გატარების სანაცვლოდ. ათენისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის მოქმედ შეთანხმებას სამშაბათს ეწურება ვადა. ირანის შეთანხმებას მიაღწევს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, თუკი მეორე მხარე გადაჭარბებულ მოთხოვნებს არ წაუყენებს მას, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა დღეს ვენაში, სადაც მოლაპარაკებების დასკვნითი ეტაპი იმართება. ზარიფმა თეირანის მიერ 30 ივნისისთვის დათქმული ვადის ამოწურვამდე დაიწყო მოლაპარაკებები შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან. ირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა ცდილობენ შეთანხმებას მიაღწიონ, რომლის მიზანია თეირანის მიერ თავისი სადაო ბირთვული პროგრამის შემცირება, ირანისთვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ტუნისში დაახლოებით 80 მეჩეთი დაიხურა. ეს გადაწყვეტილება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჰაბიბ ესიდმა მიიღო მას შემდეგ, რაც გუშინ ტუნისში ტერაქტს 39 ადამიანი შეეძირა. მისი თქმით, მეჩეთები, რომლებიც სახელმწიფო კონტროლს არ ექვემდებარება, ღვარძლს ავრცელებს და ისინი დაიხურება. 26 ივნისს შეარაღებულმა მამაკაცმა ცეცხლი გაახსნა საკურორტო ქალაქ სუსში მდებარე ორ სასტუმროში. დაღუპულებს შორის არიან ტუნისელები, ბრიტანელები, გერმანელები, ბელგიელები, ფრანგები და ირლანდიის ერთი მოქალაქე. მომხდარისთვის პასუხისგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. თავად თავდამსხმელი პოლიცია მოგვიანებით მოკლა. სამართალდამცველების ცნობით იგი იყო სტუდენტი, რომელიც მანამდე არ ყოფილა რადიკალიზმში ეჭმიტანილი. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას დე მეზიერის თანახმად, საფრანგეთის მსგავსი ტერაქტი შესაძლოა გერმანიაშიც მოხდეს, როგორც რეიტერი იტყობინება. დე მეზიერის თქმით, მიუხედავად ყოველგვარი ძალისხმევისა, მას არ შეუძლია მოსახლეობისთვის იმის გარანტიის მიცემა, რომ ქვეყანაში მსგავსი არაფერი მოხდება. გუშინ საფრანგეთის იზერის დეპარტამენტში ერთ-ერთ გასატუმ საწარმოში მამაკაცმა ტერაქტი განახორციელა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა. ქურთების რაზმებმა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განდევნეს ქალაქ კობანიდან, მას მერე რაც ისინი კვლავ შევიდნენ ქალაქში 25 ივნისს. ბრიტანეთის ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სირიული სადამკვირვებლოს თანახმად, ისლამური სახელმწიფოს იერიშს 174 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა, მათგან 148 თურქეთის სასაზღვრო ქალაქ კობანიში. დაიღუპა სულ მცირე 16 ქურთი მებრძოლი და 54 ექსტრემისტი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Anita came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked alright, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's moonlight. School in France, ooh la love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight. Mexican girl, I want you to stay. You know my heart is longing to say that as long as I live, I will always remember the one that I call my Mexican girl. As the music they play, when the night turned to day, I held her tight. She looked at me with those dark brown eyes, and she whispered, hasta la vista. I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her. Mexican girl,
you know what?
Radio Tavisupleba FM 107.4.
I was kissing Valentino by a crystal blue Italian. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. And she said,
Just
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azatlıq Radiosunun mis proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə müsəlman şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əli Mərdan bəy, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgüşə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi, həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyin və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevinin təkrar əmbəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhməd Emin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsəl üçün, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxnaşma, o şey Zamanovun, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsəl çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid olunur? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhməd Emin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. Bax, o mənada elə bil həmişə boşluqlar var və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən, bax, o dövr oxuyanda, Aydının kitabında, mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma düşdü, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajna razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki, dinləndirəmirik, yox.
Buyurun.
Doğru
Kamran Bey de bizim qonağımız.
Doğru qeyd elədi. Çünki Cumhuriyyəti yaradan insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Və bizim tariximizin sonrakı mərhələlərində doğrudan da çox böyük izlər qoyub getiblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə gəlir ki, Xasməmmədov var, nəslinə mənsub olan Xəlil bəy. Doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəyi həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlayaraq başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o siz yəqin yaxşı bilirsiniz ki, o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib. Sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar demək dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Hansı məsələlər qoyulmuşdu? Doğrudan da o məsələlər ki, qoyulmuşdu, onlar bu gün də aktual səslənib. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim də, məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri, o qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, bu çar, əgər biz bir anlığa çar dövrünü bir nəzər salsaq, doğrudan bu o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanun verilmiş
Azərbaycanlılarının orduda xidmət edir.
Ona qayda doğrudan da yardım etdi. Orda belə konkret bir məsələ deyir ki, bu necə deməkdir? Siz yəqin, dinləyicilərimiz yəqin yaxşı bilirlər ki, çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdı. Bu da demək, 2-ci dövlət dumasının çıxışı çıxış edərkən, Xəlil bəy oradan da belə fikirdə, ya deyir, bunları biz orduya çağırmaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətini bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq, ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdi.
Azadlıq Radiosunun mis proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Bəs hansı büyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu? İstərdim ki, onu da bilək, onu da bilsin dinləyicilərimiz. Aa,
bilirsiniz.
Ki, bir səviyyəyə çatmışdı Xəlil bəy.
Çox qəribədir, yəni. Mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa, yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə şimdi olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz də bu imperiyyətlə yəni Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edirik. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki, Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Və mənim ötəri çox qəribədir ki, deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdur. Yəni o dövr üçün böyük şeydir bu. Yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdur.
Onlar, amma onlar da hüquqşünas olub yeri gəlmişdir.
Onlar da hüquqşünas olubdur.
Adil xanla İsmail xan.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevda soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlanmağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurbanı oldu da, o, onun müsavat dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin vəşivlərini tədqatın. Ondan sonra da əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa, o dövrdə Ələfər bəyi də güllələdilər. Yəni on da böyük zəhmət olub, Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü, yazıqdı, topluyubdu. Yəni amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi-indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu, onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. Daha o, sizi gördüyünüz o məhəllədə, Kamil müəllim, o məhəllədə daha fişənglər, nə bilim, bayram, bir neçə gün, nə ki, Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələfər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səpələnəcək, dağılacaq. Kimsə macirədə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bil ki, bizim taliyimizdə elə bil taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədi və müsavatda nazir olubdu. Ondan sonra getdi müharibiyə, orada düşdü şeyə. Ufaqdı ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi. Yaşamağa azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instruktardı, müharibəyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi. Yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni müsavatçılara, cümhuriyyət hükümətlə yarat tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar, yəni ki, başqa şeylə Kamil bəy dediyinin ibarətdir. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı, laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə, bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır, çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Yəni, şəxsi insanlar fərqlidirlər, aydındır ki, fikir ayrılır. Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur içəridə, hökumətin özünün içində, amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzliyi olmuyor.
Şəxsi qərəzliyi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi, mənim aləmdə ondan ibarət ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyinin ayırmırdılar, mədəniyyət məfhumunu. Yadınıza salım ki, Xudadad və Rəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərbasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə, nə bilim, həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınıza salım ki, məhz müsavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray heç bəlkə büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsl ziyalıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürlər. Və o cümlədə məsəl Xəlil bəyin mənə anam, mənim dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni o mənada ki, bu bütün günü cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa çözün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xan, təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəyi və siz bayaq sadaladığınız insanların nə adlarını, çoxları heç adlarını da belə tanımırlar. Onlar nəinki onların göstərdiyi fəaliyyətləri haqqında müəyyən məlumatlara malikdirlər və bu bizim elə birinci vəzifəmiz. Mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polislər nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Bu baxımdan da doğrudan da sizin də veriliş bu xoş mərama xidmət edir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. İndi Xəlil bəyin burada qohum oturduğuna görə mən demirəm, sadəcə olaraq onların belə fəaliyyəti ilə az çox tanış olan bir adam kimi doğrudan da deyir. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi və bu vətənə, millətə sevgi onların tarix boyu bütün həyatları boyu davam edibdir və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar oradan da bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn mən heç sürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb bəy Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Gəlçi bu ziddiyyətlər bəyə doğru bəyə deyil. Bu heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu sırf belə deyil də ideoloji müəyyən belə qarşı durmadı. Gələcək perspektivlər haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğrudan da doğru edilərdi. Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə və Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən var da ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər yenə təkrar edilən fikrimiz ki, bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu, təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi. Mən bunu belə başa düşürəm.
Azadlıq Radiosunun mis proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşit yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy filə, onun ölü haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bax, 42, bax, bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilən,
siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən... Və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki, bu Slobodozada azadlıq yaramamışdı, amma O artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şrestenadin priyomniki ilə, o vaxt belə priyomniklər var idi, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46'da eşitmişəm. Elə bir keçməmə yox, o elə o gizli namı qulağı asırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı qorxa-qorxa. Deməli və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Nə bilim, və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, yox, belə deyil, 45-də ölübdü. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm, 47-də ölüb. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anama xahişiyinə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, o istilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yanında deyil, həyatda da bir yolluqlar, orada da bir
yolluqlar.
Rəhmətə yetərsizlər olsun ki, rəhmət. O bizə qonaq gəlməli idi və söyləməli idi. Bunu rəhmətə getdi.
Olu burada. Mən oxumuşam onu.
Və bu Feriköy qəbristanlığıma ikinci dəfə gedəndə artıq dedim, yox, bu dəfə gəl, mən buna daha rasional yanaşım. Və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilir, nə deyilər o qapıda duranlara. Axtardı, varaqlar, dedi adı nədir, mənim də onun təxəllüsü yadıma çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, gür görən yazırdı məqalələrini aldılar. Bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar. Heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil gür görən. Yadıma düşdü, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı. 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yazılıb ki, 45-də
rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim, hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Lan hansındasın? Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni, cavanlar üçün gözləri daha itidir. Yəni, mən çox minnətdar olardım ki...
Mən işgirəm, axı bizim axı enciklopedilərdə onun qəbrinin şəkili var.
Yox, onun qəbrinin şəkili belə deyək. O vaxt elə xanlar çəkmişdi. Nağışıq zaman onun qəbrinin yanındadır. Və mən elə onu axtarırdım. Nağışıq zaman onun qəbrinin mən elə bir kitabdım. O dəfə, birinci dəfə gedin, Xəlil bəyin ki, tapamadım onun yanında, hətta bir-iki dənə də şeydə işarələr mənə vermişdi ki, nətər Hasan tapma, axtardım, tapmadım və daxilən bu mənə, anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Dəvətə tapmadım, inşallah indi yolum üçün səbəkə növbətə. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmimdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Yəni, o da vacib deyil.
Bəli, yəni ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib, bəlkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olar.
Hansı ad altında dəfn olub?
Deməli, 22... Ağı Xəlil
Gürgörən.
Gürgörən.
Yəni Xəlil bəy Gürgörən.
Gürgörən, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarıstanında.
Bəs onun ailəsi ilə bağlısı da məlumatlar var mı?
Ailəsi birisinin belə də Zöhrə xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. İndi bizə indi belə gəlir xeyli cavan, indi də elə ailələr var. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı Zöhrə xalamı söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer var. Gəncədən. Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Onun fəaliyyətində də görünür o. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamaq orada, biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qoşulurdu, cavandı, hələ başlayırdı, gizlən parça oynayırdı, nə? Bizdən deyir kimsə, deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir, hamımız diksinirdik ki, biz nə qayr ayrılırıq bu suatda, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, yəni yoldaşı gərək onu belə gözləsin, yəni gəlifdi də bəy qayıdıb evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edir.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyə nəzərdən kifayət qədər tənha adam idi. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalanqol, sağ Qalanqol, Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhrə xanım, yəni Kastrinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl aqronom idi və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax o verilirsə yenə də təsirləndirəm ki, bunların kabataşda, kabataş İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir, elə orada dolma bağça olan yerdə, tramvayza gedir orada. Bunların kabataşda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhrə xala ki, sənlə bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir, yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olurdu, gedə bildi və o kabatajdı, mənə də kabataj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir dəni gəlsin, dedim, aylə, bu kabatajdı ki, elə bu küçə. Bay Zöhrə xala zədur və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhrə xala qalmıyıb, nə Mirzə bəy qalmıyıbdır, Zöhrə xalanı oldu, öldü, Selcuk. O bir oldu, yəni heç nə, bircə qızı Şöhlə hardasa Almaniyadadır və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhrə xalanın evini görərdim, amma buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim öhdəmizə işlər düşür. İnşallah Xəlil bəy və onun sıradaşları özlərinə layiq olduğu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cumhuriyet hökumətinin daxili işlər və ədliyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməməliyə həzir olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmayan.
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmailov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər. Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Kuen moisminet gadatsema, romelits momamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhobas. Rashetsnobebi daushva samkhedro strukturam Rusets Sakartvelos omis dros.
Iqo eseti pretsedentebi, rodesats RPG-7-is gatula iqo danishnuli 19 amtkhovis an tsrolis tanamdeobaze.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.